Λόγου έργα. Προσωπικά κείμενα του Μάρκου Μέσχου. Παραλυπόμενα με αφορμή τις εξομολογήσεις του Μάρκου Μέσχου που ξεφεύγουν από την τροχιά των στίχων αλλά μιλούν εν ονόματι τους. Μια παραγωγή του Γιώργου Καλιετζίδη για τον 958 της ΕΡΤ3. Καλησπέρα σας. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσετε το δεύτερο μέρος της αναφοράς του Μάρκου Μέσχου στην ποιήτρια Ανθούλα Σταθοπούλου Βαφουπούλου.
Θα αναφερθώ στο κείμενο του Τέλου Άγρα, το οποίο λέει, είναι δύο φορές, μια φορά δημοσιεύει ένα κείμενο στη Νέα Εστία το 1935 και άλλο ένα στα Ελληνικά Φύλλα το 1935. Τα Ελληνικά Φύλλα προφανώς είναι, δεν το ξέρω, φαίνεται ότι είναι εφημερίδα. Η Ανθούλα Σταθοπούλου και έπειτα Βαφοπούλου δεν έχει ξεκινήσει με φιλοδοξίες ή τουλάχιστον δεν τις είχε πετύχει. Είχε πετύχει όμως κάτι άλλο, που σπανίως το πετυχαίνουν όσοι ξεκινούν γι' αυτό, να είναι απλοί. Στα πρώτα της έργα υπάρχουν επιδράσεις και μιμήσεις, μα στα ωραιότερά της τις απέρριψε. Απέρριψε ακόμα και κάθε υπαινιγμό και κάθε αποστροφή σχετική με την αρρώστια που της έτρωγε τα νιάτα. Την αρρώστιά της την αγνώρισε και στη ζωή της και στην ποίησή της. Γιατί η ζωή της, ανυπόταχτη για την ποίησή της, ακατάδεκτη, δεν έγραψε για το κορμί της που το μάρανε η φθορά. Έγραψε για την καρδιά της που την κατοικούσαν οι ελπίδες, οι έρωτες, οι άφθαροι. Και πόσο αληθινά, πόσο συγκινητικά αποτυπώθηκε στα ποίηματά της αυτός ο χαριτωμένος και συνάμα ο τραγικός ηρωισμός. Αν δεν ήξερα ότι η ζωή και το έργο του καλλιτέχνη είναι πράγμα ομοούσιο και κοινό, θα έγραφα πως με τα χρόνια η Βαφοπούλου θα γινόταν από τις πρώτες μας ποιήτριες. Αυτά λέει ο Τέλος Άγρας. Όμως νομίζω ότι ήρθε η ώρα να διαβάσουμε ένα ποίημα για να μπούμε και λίγο πολύ στο κλίμα της Ανθούλας Βαφοπούλου.
Κύριε Μέσχο, ίσως θα πρέπει να κάνουμε μια διευκρίνηση, επειδή μιλάμε για τα άπαντα, ναι, της Ανθούλας Σταθοπούλου Βαφοπούλου.
Είναι τα οποία ότι εξεδόθησαν από, ναι, το Δήμο,
είναι εκτός ότι
Θεσσαλονίκης το 1936.
Εκτός από τα ποίηματα, ναι, έχουμε να κάνουμε και με δύο δράματα.
Δύο δράματα και πέντε διηγήματα. Το σύνολο δηλαδή του πνευματικού της έργου είναι αυτά. Είναι τα 25 ποίηματα που βρίσκονται στη μοναδική της συλλογή Νύχτες Αγρύπνιες, τα 15 που ακολούθησαν την έκδοση του βιβλίου αλλά δεν εξεδόθησαν, τα 5 διηγήματα και τα 2 δράματα.
Πριν περάσετε να μας δώσετε κάποιο δείγμα από την ποίησή της, από τα 15 που δεν είχαν εκδοθεί ενώ σου ζούσε η Ανθούλα Σταθοπούλου, υπάρχει διαφοροποίηση της τεχνικής ή της θεματογραφίας της σε σχέση με εκείνα τα οποία...
Νομίζω ότι οι κριτικοί οι οποίοι προηγήθηκαν, αυτά τα αποσπάσματα που διαβάσαμε, το λένε ότι έχουμε να κάνουμε μια ποιήτρια η οποία δέχεται τις επιρροές λόγω της ηλικίας της από παντού και κυρίως από τον ελληνικό μεσοπόλεμο της Αθήνας. Ωστόσο, αυτές τις επιρροές της απορρίπτει σιγά σιγά για να περάσει σε μια ωριμότερη φάση. Τα 15 βεβαίως κομμάτια, τα 15 ποίηματα τα οποία ακολούθησαν μετά την έκδοση του πρώτου ποιητικού της βιβλίου δεν είναι τα αριστολογήματα, γιατί μην ξεχνάμε ότι μετά το 31-32 παλεύει συνεχώς, είναι μεταξύ ζωής και θανάτου. Δεν έχει το χρόνο να προσέξει την μορφή, την τεχνική της, την ποιητική της τέχνη με δύο λόγια. Και στα 1935, 27 ακόμα χρονών, τελειώνει τη ζωή της. Εδώ ασφανούμε επίοικης απέναντί της. Το ποίημα λοιπόν που θα ήθελα να διαβάσω είναι από το μοναδικό της βιβλίο, όπως είπαμε, «Νύχτες Αγρύπνιες», και έχει τίτλο «Κι αν μια αγάπη». «Κι αν μια αγάπη σφιχτά με κρατεί, τα δεσμά της θα σπάσω. Στη ζωή θα ρηχτώ σαν τρελή, τη χαρά να χορτάσω. Για το πάθος που λιώνω κρυφά, κάποια απόφαση έχω. Τον ζυγό να την άξω μακριά, κι άλλο πια δεν αντέχω. Κι έτσι δίχως καρδιά θα γυρνώ μες του κόσμου τα μέτρη τα πλήθη. Κάποια πλάνα χαρά θα κερνώ και θα πίνω τη λύθη. Βεβαίως δεν έχουμε να κάνουμε με αυτό το είδος της μεγάλης ποίησης, καθώς λένε οι ποιητικοί. Έχουμε να κάνουμε όμως με μια γνήσια στόφα ποιητού που εικάζουμε, είναι η μόνη λέξη που μπορούμε να πούμε συγκεκριμένα, ότι θα είχαμε καλύτερα αποτελέσματα. Όμως και τα δύο ακόμα ποίηματα που έχω τσακάρει για να διαβάσουμε πιο πέρα θα δείξουν αυτό που ισχυρίζομαι εδώ. Φανταστείτε όμως τη Θεσσαλονίκη των 250.000 κατοίκων τότε, δεν νομίζω να είναι παραπάνω από 300.000 ο πληθυσμός της Θεσσαλονίκης, οι ελάχιστοι πνευματικοί άνθρωποι της Θεσσαλονίκης και βεβαίως την Ανθούλα, η οποία ήταν ένας ενδιαφέρον άνθρωπος, τα έλεγα καταρχάς, μια πανέμορφη κοπέλα, το μελαχρινό πρόσωπο των τσιγάρων σαντέ και όχι ξανθό όπως παρουσιάζεται στο πακέτο των τσιγάρων σαντέ, ήταν πάρα πολύ χαρούμενος άνθρωπος παρά την θλίψη της ασθένειάς της. Ήταν πάρα πολύ κοινωνικός άνθρωπος και πονούσε, συμπονούσε τους φίλους. Συγκεκριμένα ο Πεντζίκης μου έλεγε κάποτε, «Α, η Ανθούλα», μου είπε, «θα ήθελα να ήμουν πουλί με στοματάκι φραουλί». Είναι το δύστιχο που ξεκινάει στο τραγούδι, με το ποίημά της «Τραγούδι στο ξέφωτο». Θα μπορούσε, λέει, αν κάποια γυναίκα την αντάμωνε στο δρόμο και της έλεγε, «Ανθούλα, τι ωραία είναι τα παπούτσα σου», αν επέμενε αυτή η γυναίκα και έλεγε, τι ωραία είναι τα παπούτσα σου», θα μπορούσε να τα βγάλει και να τα δώσει σε αυτή την γνωστή της γυναίκα. Ξέρουμε ότι δουλεύει στο Δημαρχείο, ξέρουμε ότι είναι ζευγάρι με τον Γιώργο, με τον ποιητή Γιώργο Βαφόπουλο, αργότερα παντρεύονται μετά την έκδοση της ποιητικής συλλογής και οι δύο ασθενείς από την ίδια αρρώστια και στις 16 του Απρίλη του 1935 πεθαίνει. Εδώ νομίζω ότι ήρθε ο καιρός να διαβάσουμε ίσως κατά τη γνώμη μου το καλύτερο ποίημα της Ανθούλας Σταθοπούλου Βαφοπούλου. Είναι η μπαλάντα των φυσικών. Χαρακτηριστικό δείγμα της ιδεολογίας του Μεσοπολέμου που είναι το αερωτικό αδιέξοδο, είναι οι καταστροφές του πολέμου, είναι τα υπαρξιακά προβλήματα τα οποία αναφύονται στο διάστημα αυτό και βεβαίως το τεράστιο θέμα για την εποχή, οι φθήσεις. Ας ακούσουμε λοιπόν, ας διαβάσουμε λοιπόν την μπαλάντα των φθησικών. Ο υπότιτλος λέει «Που ζούνε στα σανατόρια». Είναι από τη συλλογή «Νύχτες αγρύπνες». Τη ζωή απόκλειδη και απελπισμένη, με μια αγωνία προσμένουν θλιβερή, τον θάνατο στο πόνο τους δοσμένη. Το βλέμμα τους νοσταλγικό ιστορεί πως κάποτες υπήρξαν καιροί που για αυτούς η χαρά δεν ήταν ξένη. Όμως μια μοίρα πρόσταξε σκληρή στους ζωντανούς να ζουνε πεθαμένοι. Από τον ίδιο πόνο αδελφομένοι, δύο-δυο τους βλέπεις να τραβούν οχροί, την ώρα που μια θλίψη μας βαραίνει, την ώρα που το μόχρωμα βαρύ πέφτει για να τη λήξει μια ανθυρή νιώτη που το σκουλί και τη μαραίνει, αφού μια μοίρα πρόσταξε σκληρή στους ζωντανούς να ζουνε πεθαμένοι. Πεθαίνουνε μιαν άνοιξε ανθισμένη ή φθινοπόρου μέρα βροχερή, όταν η γη ριγεί και τρινιασμένη, όταν τα φύλλα πέφτουν απ' τη δρή και το χαμόγελό τους μαρτυρεί ότι μαζί κι ο πόνος τους πεθαίνει, αφού μια μοίρα πρόσταξε σκληρή μες στη ζωή να ζουνε πεθαμένοι. Μαν η ζωή τους είναι έτσι πικρή, απ' τους θεούς αυτή είναι η διαλεγμένη. Γι' αυτό κανείς δεν πρέπει να απορεί στους ζωντανούς πως ζουνε πεθαμένοι. Ισχυρίζουμε λοιπόν ότι το ποίημα αυτό της Ανθούλας Σταθοπούλου Βαφοπούλου, που έχει τίτλο «Η μπαλάντα των φθησικών» από την μοναδική ποιητική της συλλογή «Νύχτες αγρύπνιες», είναι από τα πιο ενδιαφέροντα της νεολογικής γραμματείας κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου. Κάτι που θα οι κύριοι εκπρόσωποι του νεοελληνικού Μεσοπολέμου και ο Καριωτάκης και ο Ουράνης και ο Ρώμος ο Φιλίρας και ο Μίτσος ο Πανικολάου θα θέλανε, πιστεύω, να κατοχωρούνταν το ποίημα στις ποιητικές τους συλλογές.
Κάποια στιγμή, μέσα στο κείμενό σας, αντιπαραβάλλεται ουσιαστικά ένα ποίημα της Μαρίας Πολυδόρη και ένα ποίημα της Ανθούλας Σαθοπούλου Βαφοπούλου. Αυτή η σύγκριση πόσο τολμηρή είναι και πόσο μπορεί να παρεξηγηθεί?
Πιστεύω ότι αυτός ο ισχυρισμός μου, ότι τα ποίηματα της Ανθούλας Σαθοπούλου Βαφοπούλου διέπονται από το φρόνημα και την ιδεολογία του νεοελληνικού Μεσοπολέμου, αποδεικνύεται πολύ καλύτερα όταν συμπλέουν ποίηματα των κυρίων προσώπων του αθηναϊκού συγκεκριμένα Μεσοπολέμου με το Μεσοπόλεμο της Ανθούλας Βαφοπούλου. Γι' αυτό το λόγο, λοιπόν, μέσα στο κείμενο υπάρχουν τρία παράλληλα ζεύγη. Το ένα είναι ποίημα του Κώστα Ουράνη και ποίημα της Ανθούλας Βαφοπούλου.
Και του είναι
συγκεκριμένα, ναι, είναι συγκεκριμένα. Είναι συγκεκριμένα το ποίημα του Ουράνη «Τα δειλινά πένθη» και της Ανθούλας Σταθοπούλου Βαφοπούλου «Η μπαλάντα των φθησικών». Αυτό που διαβάσαμε προηγουμένως. Είναι η δημόσια υπάλληλη του Κώστα Χαριωτάκη και η Κυριακή της δακτυλογράφου της Ανθούλας Σταθοπούλου Βαφοπούλου, όπου υπάρχουν ενοίξεις κοινωνικής τέχνης της Ανθούλας Σταθοπούλου Βαφοπούλου, αλλά δεν μπορούμε να ισχυριστούμε τίποτα περισσότερο, εκτός από μία αγάπη προς τον συνάνθρωπο και μία κοινωνική πλέον διάθεση της ποιήτριάς μας έξω από το δικό της προσωπικό δράμα. Μπορούμε να το διαβάσουμε και αυτό το ποίημα για να φανεί αυτή η παράλληλη ζεύξη και βεβαίως θεώρησα σκόπιμο, μια και παραλυρίζεται πάρα πολύ συχνά ο βίος της Μαρίας Πολυδούρη με τον βίο της Ανθούλας Σταθοπούλου Βαφοπούλου, παρέθεσα το ποίημα της Μαρίας Πολυδούρη «Όλα είναι ωραία» και της Ανθούλας Σταθοπούλου Βαφοπούλου το «Έλα να πιούμε». Όμως νομίζω ότι παρότι είναι το μοναδικό στα ποίηματα της Ανθούλας Σταθοπούλου Βαφοπούλου αυτό με τις παράλληλες, ας το πούμε, νήξεις μιας κοινωνικής σύμπλευσης με το περίγυρό της, να διαβάσουμε το ποίημα της Ανθούλας Σταθοπούλου, αυτό που έχει τίτλο «Η Κυριακή της δακτυλογράφου». «Σε καρτερό ανυπόμονα μέρα καλή να έρθεις, κλεισμένη μέσα στο ανήλιο και πληκτικό γραφείο, πάνω από τα πλήκτρα τα σκληρά μιας γραφομηχανής που ξεφυλίζεται νοθρά τη ζωή μου το βιβλίο. Προνόμιον εξαιρετικό για μας που δεν μπορούμε πλέρια να νιώσουμε χαρά στα νεανικά μας τύφη, κι ούτε τον ήλιο στην καρδιά μας πλέρια να χαρούμε και με τα ξέγνιαστα κι εμείς να σμίξουμε τα πλήθη. Θα είμαστε πάντα υπόδουλες στον άνισον αγώνα, γιατί δεν έχουμε παρά τη λιγοστή μας γνώση. Μπρος σάδικα και δίκαια θα κλείνουμε το γόνα, ελπίζοντας σε μια αύριο που θα μας λευτερώσει. Γι' αυτό, τόσο ανυπόμονα σε καρτερό να έρθεις, ο μέρα καλοπρόσδεχτη από τον φτωχόν εργάτη, πάνω από τα πλήκτρα τα σκληρά μιας γραφομηχανής, στη θλιβερή μου τη ζωή να μου προσφέρεις κάτι». Θυμηθείτε βέβαια εδώ τους δημόσιους υπαλλήλους του Κώστα Καριωτάκη, που είναι άλλης βέβαια πολύ πληρέστερη σχετικά νοοτροπίας, αλλά και ποιητικής τέχνης, το σονέτο «Δημόσιοι υπάλληλοι». Δεν νομίζω ότι η Ανθούλα Σταθοπούλου Βαφοπούλου, η ποιήτρια για την οποία συνομιλούμε σήμερα, είναι πολύ μακριά από το κλίμα, το γενικότερο πνευματικό κλίμα του Μεσοπολέμου της νεοελληνικής γραμματείας. Γι' αυτό, να μου επιτρέψετε, να διαβάσω ακόμα ένα ποίημα, μάλλον από τα τελευταία, γραμμένο το 1935, αρχές του 1935, γιατί λίγο μετά, στις 16 του Απρίλη, πεθαίνει. Ο τίτλος είναι «Να και μια μέρα». Να και μια μέρα του Μάρτη γλυκιά. Σκόρπισε ο ήλιος τα κρύα τα ρίγη. Πάρε τη φίλη σου τη φθησικιά μέσα από την κάμαρη αυτή που την πνίγει. Όξου αδερφέ μου, χαρά είναι Θεού. Άρχισε πια και το χιόνι να λιώνει. πάμε στη θάλασσα, πάμε παντού. Να ειδώ, λαχταρώ, μια μικρή ανεμόνη. Αυτό το λίγο επιθυμούσε η ψυχούλα της πριν μας αποχαιρετήσει οριστικά στις 16 Απριλίου το 1935. Θα παρακαλούσα εδώ να κάνω μια παρένθεση. Τακτικά ακούω ένα περίεργο τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη, το οποίο δεν είναι εύκολο να το κατατάξει κανείς στα ραμπέτικα τραγούδια. Έχει μια λύπη βραδινή, έχει ένα χρώμα περίεργο, μελαχρικό, και δεν είναι εύκολο να το κατατάξει κανείς, όπως είπα προηγουμένως, αυτά τα ραμπέτικα τραγούδια. Εδώ είναι αυτό το ποίημα που λέει «Μπορεί να με έχουν πλανέψει, ακρογιαλιές δειλινά, και σκλαβωμένο να με έχει για πάντα η δική σου καρδιά». Είναι κάπως περίπου έτσι το τετράστιχο. Διαβάζοντας τα ποίηματα της Ανθούλας Σταθοπούλου Βαφοπούλου, σε εκείνα τα ποίηματα που δεν συμπελήφθηκαν μέσα στο μοναδικό της βιβλίο, υπάρχει ένα ποίημα το οποίο λέει «Μπορεί», ο τίτλος. Ακούστε ένα τετράστιχο. «Μπορεί να με πλανέψουν κι άλλες ακρογιαλιές και δειλινά, κι αγάπες ναύρο πιο μεγάλες, σκλάβα σ' αυτές παντοτινά». Σε αυτές τις 11-12 λέξεις του τετραστίχου, οι 6-7 είναι όμοιες με εκείνες τις βασικές λέξεις του τετραστίχου του Βασίλη Τσιτσάνη. Είναι άραγε σύμπτωση, δεν το ξέρω. Στη Θεσσαλονίκη, στην πόλη που ζούμε, υπάρχουν οι πρόσφατοι, θα έλεγα, οι τελευταίοι, ας πούμε, οι γεντικουλίστες, καθώς λέει κάποιος φίλος μου και γελούμε, οι οποίοι μπορούν να δουν τη σύμπτωση αυτήν, και βεβαίως οι φιλόλογοι. Ποιοι άλλοι θα μπορούσαν να ανακαλύψουν τη σύμπτωση αυτήν. Πριν τελειώσω, ήθελα να πω ότι παράληψή μας είναι που δεν αναφερθήκαμε τόση ώρα στην Χρυσάνθη Ζητσέα, αυτή την αρχόντισα ποιήτρια της παραδοσιακής ποιήσης της πόλης μας, η οποία έζησε πολλά χρόνια στην Θεσσαλονίκη και η οποία γνώριζε την ποιήτριά μας την οποία αναφερθήκαμε σήμερα. Είναι χαρακτηριστικό το ποίημα της Ανθούλα Βαφοπούλου, το οποίο αρχίζει και τελειώνει με τα εξής τετράστιχα. «Πώς σε φθόνησε τόσο η ζωή, ατέλειο το δράμα για σένα αγαπημένη, με την πλούσια και ωραία ψυχή, για χαρά και για φως γεννημένη». Και καταλήγει: «Τα σκοτάδια του Άδη δεν σου πρέπουν καλή, κι ως είχες λαχτάρα για χαρά στη ζωή σου, και όπως ήθελες να ήσουν πουλί, ας γινόταν πουλάκι η ψυχή σου». Είναι το ποίημα Ανθούλα Βαφοπούλου, δημοσιευμένο στην εφημερίδα Βραδινή το 1935, προφανώς από αφορμή το θάνατο της ποιήτριάς μας. Υπογραφή Χρυσάνθη Ζητσέα. Αλλά η Ανθούλα Σταθοπούλου Βαφοπούλου παραμένει το συμπαθές αυτό πρόσωπο του Μεσοπολέμου της Θεσσαλονίκης, το οποίο πιστεύω ότι μας υπενθυμίζει διαρκώς ότι εδώ είμαι, δεν πρόλαβα να ολοκληρώσω πολλά πράγματα, αλλά όπως έλεγε η ίδια, εγώ είμαι ποιήτρια. Είχε το θράσος να λέει στον Γιώργο Βαφόπουλο: «Εγώ είμαι ποιήτρια. Εσύ έχεις τη τεχνική, έχεις το α, το β, το γ, αλλά εγώ είμαι ποιήτρια». Λοιπόν, δεν μπορώ να ισχυριστώ βέβαια και εγώ κάτι αντίστοιχο, να υποστηρίξω την Ανθούλα Σταθοπούλου Βαφοπούλου, αλλά ήταν μια γνήσια περίπτωση. Και βεβαίως είναι η ποιήτρια, η συγγραφέας του ενός βιβλίου. Πάντα έχουμε να κάνουμε με πολλά συμπαραμαρτούντα ενός συγγραφέα του ενός βιβλίου, που μπορεί να είναι το αριστούργημα και να περάσει στην αιωνιότητα, καθώς λένε οι κριτικοί, ή να είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση, ένα σπόνδυλο στην πορεία της γενικότερης παράδοσης, της πνευματικής παράδοσης ενός τόπου.
Λόγου έργα. Προσωπικά κείμενα του Μάρκου Μέσκου. Παραλυπόμενα με αφορμή τις εξομολογήσεις του Μάρκου Μέσκου που ξεφεύγουν από την τροχιά των στίχων αλλά μιλούν εν ονόματί τους. Μια παραγωγή του Γιώργου Καλιετζίδη για τον 958 της ΕΡΤ3.
Thank you.